Tempo para Galsen Tour, como cada semana, para Galicia Sensacións Turísticas, espazo no que cada xove repasamos eses lugares de interés, eses tesouros que ten Galicia e que son moitos. Nas últimas semanas vímolo facendo, percorrendo pois en diferentes rutas históricas, camiños que son moitos, os que vertebran este país e que vimos coñecendo da man dun dos componentes de Galsen Tour, de Galicia Sensacións Turísticas, a Manuel Ramos, o que temos xa o outro lado da liña telefónica. Moi bo día.
Moi bo día.
Gracias, Manuela. O que además temos que decir es que se nos fala de Madrid, pero vía telefónica, sen problema ningún, imos ir debullando eses camiños históricos que hoxe nos van levar, Manuela, a un dos lugares emblemáticos de Galicia, pola súa paisaxe, pola súa historia, como son as Fragas do Eume.
Efectivamente, Madrid, seguimos pensando en Galicia, seguimos pensando neses roteiros que vertebran, tal como dixeches, pois, o noso país. En este caso, vimos a falar de varios das rutas, varios dos camiños que podense realizar nas Fragas do Eume, para vertebrar tamén, para artellar toda unha oferta que existente no territorio, ser a nivel histórico-artístico, a nivel etnográfico, a nivel natural, ¿no? O sea, partindo pois de cadra da ruta dos encomendeiros, ¿no? Os encomendeiros, para situar un pouco, as encomendas era unha especie de servizo de seguridade que ofrecían os nobres, as diferentes institucións religiosas, ¿no? Os mosteiros principalmente. O que facían era extorsión pura e dura, ¿no? Era iso que é unha encomenda, no que se convertiu realmente. Dentro das Fragas hai unha ruta que era que se considera dos encomendeiros, aparte dunha ruta, dos roteiros que teñen de sendeirismo, existe efectivamente camiños que vertebraban o territorio que pasaban pois dende Cabanas, paisaban por a Capela, para pasar por San Xoán de Cadeiro, de San Xoán de Cadeiro, despois cruzarían o río Eume para dirixirse hacia Monfero, outra grande institución religiosa que está precisamente no contexto do parque natural, bueno, fora do parque, pero dentro da zona do Eume, ¿no? Do ámbito de expansión do Eume, no cal se encadran pois as Fragas, que son 9.000 kilómetros cuadrados, do segundo parque natural de Galicia máis grande despois do Xurés.
Pois certamente un espazo privilexiado, non? Pola súa paisaxe, pola súa natureza, pero tamén por eses restos artísticos, arquitectónicos vencellados á religión, o mosteiro de Cabeiro que está mesmo no interior, non, desas Fragas, pero tamén en Monfero, pois ese outro, non, que está xa fora das Fragas, nos seus arredores, que supoño que tamén a comunicación entre eles e entre outros puntos, non, da zona eran importantes, non sei se que os monxes ou religiosos para se desprazaren necesitaban, non, de esa garda, de esa...
Como sempre, do que vimos falando en moitas ocasións, os camiños tamén teñen unha función importantísima na logística, non? Evidentemente sirven para comunicar as persoas, pero tamén as diferentes mercadorías e principalmente alimentos, non? Os excedentes que producían, ou os excedentes, ou diferentes, vamos a ver, a percepción de unha serie de rendas que tiñan eses mosteiros, tiña que chegar por vía terrestre a maior parte deles. Por lo tanto, aí estaba tamén a necesidade, precisaban deles, ¿no? E moitos deles de aí que se mantiveran activos até aí ben pouco ou que sigan sendo, pues, o mellor a nivel sendeirismo, pero sigan sendo pues, unha serie de itinerarios practicables. Pero neste caso, por exemplo, a mí unha das rutas que máis me gusta facer, partindo, se vimos dende abaixo, se vimos dende a Rías Baixas, ou vimos dende Compostela, dende interior, entraremos posiblemente vía Ponte de Eume, ¿no? A zona das Fragas, a zona do Eume, que deu pé tamén a creación a través dun proxecto europeo de Euroeume que pretendían promocionar a nivel integral a zona a nivel pois os valores histórico-artísticos, naturais, pero tamén precisamente etnográfico do patrimonio alimentario, engloba pois estes concellos de Cabanas pola parte superior, Cabanas, Capela, as Pontes de García Rodríguez e pola parte inferior Monfero e Ponte de Eume principalmente, non? Principalmente. Por lo tanto, dicía, a min gustame pasar por Ponte de Eume, ver a vila de Ponte de Eume que pertencía aos señores Andrade, en dali tirar hacia Capela, porque en da Capela podese baixar en dirección a presa, un salto de auga, unha hidroeléctrica aventureira, que é unha instalación que é susceptible de ter un aproveitamento por arqueoloxía industrial, que é a recuperación, porque é unha arquitectura singular, se non estou equivocado nos anos 30, e a partir de aí, incluso cruzar, podese baixar previamente a Cadeiro, por un sendeiro que sube dende a entrada por a Capela, por as Neves, e cruzar, hai unha pequena estrada que sube despois pola outra aba, xa na parte sur do Eume e sube ata o propio mosteiro de Monfero, o que comunica perfectamente unha zona espectacular de fragas moi densas, porque sabemos tamén que as fragas do Eume están sufrindo un proceso de colonización de eucalipto bastante intenso, ¿no? Está se reduciendo de unha maneira bastante sorprendente o espazo de fraga a fraga, pero nesa zona é hiperfrondosa e conserva perfectamente esas características do bosque primixenio.
Pois certamente uns paraxes espectaculares, porque non só a arquitectura, sino tamén a natureza, ¿no? Nos brinda esas maravillas, cunhas vistas ademais en todo ese percorrido, ¿no? Dende Ponte de Eume, pois certamente privilexiadas, ¿no? Porque unen a Fraga coa costa, algo tan propio, ¿no? De Galicia, que estamos na costa e xa enseguida nos adentramos nunha fraga espesa, e penso que eso tamén é un dos atrativos, ¿no? Que ten o noso país e que o diferencia un pouco, ¿no? de outros lugares.
Sí, o mar e monte. Ese mar e monte que é un connubio, ¿no? Que é unha xuntanza armónica, como armónico tamén é o monte, é o bosque que temos nas fragas, un bosque atlántico, porque é esa unidade tamén, efectivamente, de monte-mar, ¿no? Pero é un bosque atlántico ser armónico. Falábamos outro día tamén precisamente dunha paisaxe humanizada de unha maneira armónica na Ribeira Sacra, non? A maneira de explotar a natureza, esa integración, non, da explotación humana dentro da natureza. É un dos grandes debates que se producen tamén nas fragas de Eume, non? Porque hai moita xente que pensa que as fragas son fragas porque o bosque sempre estivo así, non? Sempre houve unha explotación das fragas, non? A nivel pois forestal, para tirar proveito da madeira, para facer carbón vegetal, en Ponte de Eume, por exemplo, tinguíanse, non, tecidos e, por exemplo, tamén redes coa casca dos piñeiros e diferentes árbores. Se retirábase, por exemplo, en Ponte de Eume existía unha tradición, aí entra o mundo etnográfico, os outelos chamábanlle cando entre os meses de outubro e novembro apañaban as castañas e as botaban ser nunhas curripas, que son recintos circulares, que ainda queda algún deles na zona das fragas, que era onde deixaban maduralas 15 días para que se abrían os ourizos e poder extraer perfectamente, non, por lo tanto, as castañas. Había un aproveitamento tamén en socalcos dentro do contexto das fragas do Eume, por lo tanto, tanto a vegetación é intencional, moita dela, outra non, obviamente, se forma parte dun o bosque de Ribeiro, o bosque de Ribeira, pero moitas tamén das especies foron susceptibles dun aproveitamento, non, sistemático, podríamos decir milenario, non, porque Cabeiro, por exemplo, é do século X, non? As primeiras noticias son do 900. Por lo tanto, non cabería tampouco moita polémica será a hora de descartar unha existencia dunha comunidade cenobítica, eremítico, non? Eu creo que xunto con San Pedro Rocas tamén o lugar máis representativo do mundo cenobítico, de buscar precisamente un lugar illado entre dous ríos como é Cabeiro, non? Nesa península, entre o río Sesín, que é un afluente do río Eume, nun penedo alto, non? Esa vida, non, dura, precisamente, que se transformou posteriormente unha comunidade de coengos regulares de San Agostinho, ser como despois tamén en Monfero, no 1137, formouse ser un mosteiro, pois en este caso beneditino, que pasou despois de ser cisterciense, pero que posiblemente era un lugar duro, inéremo, que é o que buscan moitas veces os cistercienses, para vivir, non, esa rudeza do clima, porque xa estamos na zona do Xestoso, en Monfero, zona precisamente tamén de grelos, non, vivían tamén ese ideal monástico.
Pois mosteiros enclavados neses lugares de difícil acceso, rochosos, pero iso sí, enclavados nuns paraxes certamente fermosísimos, non? Que eu supoño que naquelas alturas non sería unha vida doada, pero a día de hoxe certamente son uns paraxes únicos, non? Fermosísimos.
Son paraxes únicas e repetibles, precisamente por esa armonía existente en moitos dos elementos. Por exemplo, en Cabeiro ten esa virtuosidade tamén a arquitectura de se integrar perfectamente coa propia morfoloxía do penedo. No caso de Monfero, o bo que ten é que, en primeiro lugar, a estrutura hoxe conservada dos antigos catro claustros e da antiga igrexa románica non existe nada, reformaron en 1620, unha igrexa barroca preciosa, un barroco clásico, no que hai numerosos enterramentos tamén dos Andrades, que eran os señores, xunto con García Rodríguez de Valcarce, de aí veñen as pontes de García Rodríguez, non? Dese García Rodríguez de Valcarce, que era o señor de moitas terras na zona de Ferrolterra, Bierzo, na zona de Trasancos, e tamén precisamente en Vila García, en as Pontes de García Rodríguez, e tamén a parte superior, non? Do que hoxe sería o Parque das Fargas do Eume. Aí estaban os Andrade, como dicía, moitos deles enterráronse en Monfero, que fixo como mosteiro cisterciense, pois como Sobrado, e como tamén, por exemplo, Oia, no Valmiñor, ou como sería, pois, por exemplo, o da Armenteira, pero o que fixeron foron grandes dinamizadores tamén a nivel agroforestal. Por lo tanto, puxeron en valor unha zona que en principio era ermo, ¿no? Es decir, que non serviría para absolutamente nada. Es un dos grandes valores que tamén que hai que contemplar, incluso a nivel paisaxístico, de que deixaron as súas pegadas, precisamente, cando pasemos por toda esa zona.
Pois lugares certamente fermosos, non? Que forman parte hoxe do noso patrimonio cultural, artístico, etnográfico, natural, non? Pero que tamén eran elementos vertebradores, non? Como decías, desas rutas, rutas monásticas, non? Neste caso tamén nas Fragas de Eure, do Eume, que comunicaba, non? Toda a contorna.
Efectivamente, esos son os camiños que comunicaron e comunican, ¿no? Es decir, que podemos tirar diferentes aproveitamentos, como decía, pues, a nivel de características pues, máis deportivas, o sendeirismo, ¿no? Es decir, utilizar algúns deses antigos camiños, pero tamén algúns deles, como decía, siguen sendo trazados de algunhas das carreteras que vertebran e permítenos hoxe disfrutar deses elementos. Entón, por exemplo, non temos toda unha fin de semana para disfrutar, porque conviría pues, pasar por Ponte de Eume, entrar por a zona capela e baixarse cada o mosteiro de Cibeiro e facer unha ruta circular, disfrutar tamén de outras das rutas de sendeirismo que hai pues, para disfrutar do Bosque Ribeira, pasar por Monfer, pasar polo Castelo de Nogueirosa, o coñecido como Castelo de Andrade. Por lo tanto, vemos que temos toda unha serie de recursos na zona como que enchen sobradamente unha fin de semana, aparte de tamén os alicientes que temos a nivel gastronómico principalmente, ¿no?
Faltaba ese apunte, estaba esperando Manuel a falar pois non só da arquitectura religiosa neste caso, da paisaxe, senón tamén da gastronomía, que non falta nunca nesta sección tampouco.
Non pode faltar, porque en Galicia evidentemente sabemos que somos gustamos a mesa farta, non? E temos produtos suficientes como para poder recrearnos, non, en diferentes contextos dese culto, non, precisamente a mesa farta. Vamos a ver, temos, por exemplo, como elementos singulares da zona, podría ser, por exemplo, a proia que sería pues, como un biscoito baixo que ten unha parte crocante na parte superior, esa proia de Ponte de Eume, como tamén teñen un elemento super singular que é a costrada. A costrada de Ponte de Eume, a masa non exactamente a dunha empanada, nin gramada, nin sen gramar, senón que se fai, e tampouco como se fora a masa follada. Pero vanse creando ata 8 capas, non? Vaise botando unha masa moi finiña, ten que se ver case como se fora traslúcida, bótaselle unha graxa derretida, e vanse colocando as capas, por exemplo, podría ser de polo, de raxo, e de touciño, por exemplo. Vanse colocando xunto con cebola e pimentos, por exemplo, dentro do interior, en diferentes capas. E cúbrese e vai ao forno, ¿no? Esa costrada de Ponte de Eume.
Que fame.
Dime.
Nada, que decía que fame, nos pode estar entrando xa, pensando nesa costrada que teño que recoñecer que descoñecía. E o que falabas antes, proa, creo que lle chamabas,
proia.
A proia. Podería ser algo así como a bica ou non ten nada que ver?
É parecido, porque é un biscoito como se fora a bica, pero é moi baixinho, son 1-2 centímetros de alto. E o que se pretende que sexa un biscoito baixinho e que teña unha parte superior crocante, porque se bota o azucre por arriba, é feita con manteiga tamén, manteiga de vaca, a poder ser, manteiga cocida de vaca. É moi baixinha e, polo tanto, é moi crocante porque ten todo o azucre por a parte superior. Isa é a proia típica de Ponte de Eume. Grelos tamén son, evidentemente, un produto estrela, porque o grelo pide frío, pide auga, non demasiada, e pide zona alta, ¿no? De feito, son bons os grelos de Lugo, son coñecidos tamén os da Terra de Santiago, son, nesa zona, precisamente, os do Val Xestoso, a zona de Monfero, que, de feito, hai pouco tempo, hai un par de anos, unha distribuidora galega, Gadisa, chegou a un acordo para adquirir toda ou case toda a producción precisamente desa zona de Monfero. E a zona tamén de As Pontes de García Rodríguez, onde tiñen unha festa temática, a festa do grelo, adicada ao produto estrela. E por outra banda hai outro elemento moi 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 representativo tamén precisamente das Fragas e da gastronomía local, que é o reo, ¿no? pero poderíamos definirlo de unha maneira como moi simple, moito máis complexo, pero bueno, é unha troita salmonada, para que non coñeza o reo, que poden chegar a pesar ata 10 kilos, ¿no? Normalmente poden, o máximo sería pois en torno a 60, 70 centímetros, ata un máximo de 10 kilos. Esta troita salmonada que non morre, ten uns hábitos moi semellantes aos do salmón, non ten por que morrer na primeira despois do desove, é moito máis grande e que ten unha presenza sistemática e histórica, un dos poucos recunchos, ¿no? que temos en Galicia, no río Eume, precisamente. De feito, a Casa de Alba e o propio mosteiro tiña pesqueiras para pescar os salmóns que había daquela, que no caso da Casa de Alba enviábanse con xeo, como das neveiras que falamos en no caso de Acibeiro, pues, con xeo das neveiras e con fentos mandábase directamente para Madrid o salmón. E o reo síguese pescando precisamente nese couto no río Eume.
Pues bueno, eso é un signo de que a calidade das augas, non, e o medio ambiente se preserva, non, porque moito río sí que está descendendo de xeito alarmante a pesca, moitas especies están pois desaparecendo, o feito de que siga existindo o reo nesa zona de Ponte de Eume, pois bueno, danos tamén unha idea, non, de que o medio natural aínda resiste, non, a presenza do home e a todos os ataques o que os sometemos.
Resiste pese a unha serie de manipulación, intervencións tamén, que puntualmente hai uns anos mudaron, cambiaron o pH, por exemplo, da auga, porque cando se fixo o lago artificial de As Pontes de García Rodríguez, variou, obviamente, as condicións da auga e houve unha grande mortandade, pero nos últimos anos recuperouse, afortunadamente, o ecosistema a eses efectos.
Pois haberá que achegarse ata as fragas do Eume, haberá que ver toda esa contorna dende esta outra perspectiva deses camiños monásticos que enlazan pois de toda esa zona de Ponte de Eume coas fragas, con Monfero, cos outros municipios da contorna e tamén, como non, coa súa gastronomía. Non sei se servirán os grelos para compensar as graxas que nos metemos co resto da comida, pero certamente moi, moi apetecible, non? E moi acaído ademais para unha fin de semana, para camiñar, para disfrutar desa natureza, da arquitectura, da etnografía e, como non, da boa mesa que tamén nos ofrecerá seguramente esta zona de Galicia.
Sí, eu creo que é unha oferta bastante completa que teñen esa zona, porque unha ruta circular, o que dicíamos, integra eses concellos, Ponte de Eume, Cabanas, que está enfrente de Ponte de Eume, a Capela, baixar despois, podese chegar ata, incluso, ata As Pontes, non? Pero que tamén é zona de Zaga, pero se non baixar, hai miradoiros tamén na zona das Pontes, pero baixar tamén, retende a Capela, precisamente, para subir ata Monfero, e Monfero podese voltar, non? Hacia Ponte de Eume, ou se podería baixar como outro roteiro que continuaría xa hacia a zona de Sobrado dos Monxes, hacia outro mosteiro que tamén había camiños vía Betanzos que tiraban, polo tanto, en de Monfero hacia a zona de Betanzos. Pero bueno, esta zona de Eume creo que é unha zona pois moi compacta a nivel, como dicíamos, histórico-artístico, etnográfico, porque tamén hai un museo na capela, nas neves, de ser precisamente deses aspectos, non? De ser dos homens e as mulleres que viviron nesa zona durante milenios, porque hai tamén restos, non? De algunha mámoa na zona. E tamén, obviamente, a nivel paisaxístico, ¿no? A nivel natural, creo que está suficientemente justificada unha visita e desestacionalizar, ¿no? Que é un dos objetivos, precisamente por a pegada que ten a natureza nesa zona, que fai que varíe precisamente a paisaxe dunha época a outra, e a gastronomía, ¿no? É que íamos encontrar tamén durante todo o ano oferta, ¿no? Sobradamente justificada como para chegarnos alí.
Pois unha visita a Fragas do Eume en calquera época do ano é sempre pois moi atractiva e moi agradecida para os cinco sentidos. Así que moitas grazas, Manuel, por achegarnos tamén esta outra perspectiva desa contorna e agardámoste dentro de 7 días. Que disfrutes polos madriles.
Moitísimas grazas a vos.
Unha aperta.
Unha aperta, hasta logo.